Sun museokesää vietetään tällä kertaa Ylöjärven museolla. Ylöjärven museo sijaitsee täällä keskustan tuntumassa Hietasten mäellä. Museohoitaja Marja-Leena Saarinen, millainen kesäkohde tämä Ylöjärven museo oikein on?
Tämä on aika monelle asiakkaalle hiljentymisen paikka. Eli tämä on semmoinen rauhantyyssi ja aika lähellä keskustaa. Mutta sitten tämä on myös tekemisen paikka, eli täällä on aika paljon kaikkea aktiviteettia niin lapsille kuin vanhemmillekin, että on semmoinen kiva paikka viettää aikaa, sanotaan näin. Ja maksuton.
Kyllä. Museossa sijaitsee useampikin rakennus, mutta ennen kuin mennään tarkemmin näihin aittoihin ja tupiin, niin mikä on Ylöjärven museon historia?
Ylöjärven museon on koostanut Ylöjärvi-seura, eli meidän vanhin rakennus on tullut 1960, siitä meni toki vielä 10 vuotta ennen kuin museo saatiin auki. Ja viimeisin rakennus on tullut 90-luvun lopussa. Et kaikkinensa tällä alueella on 11 rakennusta, joista nyt tänä kesänä osa on auki yleisölle. Kaikki rakennukset ei ole auki, koska niissä ei ole näyttelyitä ja sitten osa on korjaustoimenpiteen alasena. Mutta meillä on aina täällä useampia rakennuksia auki yleisölle ja niihin on koostettu näyttelyitä.
No näistä rakennuksista näkee, että nämä on upeita ja nämä ei ole niitä ihan tuoreimpia. Eli kuinka vanhoja rakennuksia nämä on?
Valtaosa rakennuksista sijoittuu 1800-luvun loppupuolelle, mutta kaikkein vanhin rakennus, joka on siis tämä meidän viimeisimmäksi tullut rakennus 90-luvulla, niin se on jopa 1700-luvulta oleva luhtiaitta. Että nämä ei todellakaan ole ihan eilen rakennettuja. Ja sitten siirtotoimenpiteestäkin kaikkein tuorein tänne tullut, niin on jo seissyt täälläkin paikallaan yli 30 vuotta.
Onko nämä kaikki rakennukset täältä Ylöjärven alueelta?
Pääasiallisesti kyllä, että alkujaan kaikki rakennukset on ollut Ylöjärven alueelta, mutta sitten meidän riihi, joka paloi vuonna 1986, on tuotu Ikaalisista. Eli kun Ylöjärveltä tuotu riihi paloi, niin sitten se korvattiin samanlaisella riihellä ja samanlainen vastaava löytyi Ikaalisista ja se on sitten tuotu tänne. Mutta voi sanoa, että 90% rakennuksesta on Ylöjärven peruja.
Tosiaan 11 rakennusta täältä Ylöjärven museolta löytyy. Kerro Marja-Leena, että millaisia rakennuksia täällä museon ympäristössä on?
No meillä on virallisesti oikeastaan 3 asuinrakennusta, joista meidän päärakennus se edustaa tämmöistä parituparakennusta, eli siinä on pirtti ja tupa. Sitten toinen asuinrakennus on meidän suutarin pirtti, joka on kamari- ja hellahuonetyyppinen ratkaisu. Sitten meillä on pakarirakennus, joka on toiminut mäkituparakennuksena, eli vuokralaisten asuntona. Se toimii tällä hetkellä meidän toimistona ja kesäteatterin puvustamona. Että ne rakennukset on oikeastaan ne päärakennukset. Sitten meiltä löytyy kunnan viljamakasiini, luhtiaitta, riihi, sauna ja muutama niittylato ja sepänpaja. Eli aika monta rakennusta löytyy.
No millaisia näyttelyitä näistä rakennuksista löytyy?
No tällä hetkellä meidän päänäyttely on Luhtiaitassa ja sen nimi on Ruista ranteeseen. Eli se kertoo ruisleivän historiaa ja se tuo tavallaan sen leivonnan kaaren näytille ja korostaa sitä, kuinka tärkeässä osassa ruisleipä on ollut aikanaan meidän ravintoketjussamme. Et aiempina vuosina on ollut käsityöhön ja vaatetusperinteeseen liittyviä näyttelyitä. Ja sitten tietysti pysyvänä näyttelynä meillä on tällä hetkellä Viljamagasiinissa ruoantuotantoon yleisesti liittyvä näyttely.
Eli Ylöjärven museolla joka kesä ei ole samanlainen?
Ei, meillä muutetaan. Et nyt etenkin kun meillä toi toinen päärakennuksesta, tai oikeastaan toi virallinen päärakennus on suljettuna korjaustoimenpiteiden takia, niin sitten hyödynnetään näitä muita rakennuksia ja rakennetaan niihin näyttelyitä. On pienoisnäyttelyitä ja isompia näyttelyitä. Et joka kesä ollaan pyritty tuomaan jotain uutta, jotta saataisiin ihmiset tulemaan tänne aina uudestaan ja uudestaan.
Marja-Leena, lähdetään tutustumaan muutamaan rakennukseen. Mihin mennään ihan ensimmäisenä?
Jos me mennään tuohon meidän luhtiaittaan, niin sitten siellä päästään tutustumaan tähän ruisleipänäyttelyyn, mikä on meidän tämän kesän pääjuttu.
Museokesää vietetään Ylöjärven museolla ja museohoitaja Marja-Leena Saarisen kanssa tultiin luhtiaittaan, josta löytyy tämän kesän päänäyttely Ruista ranteeseen. Kuvaile vähän, Marja-Leena, että mitä täältä kyseisestä aitasta nyt löytyy.
No, aittaan on koostettu ruisleivän leipomiseen tarvittavaa välineistöä. sekä sitä leivonnan historiaa. Että ruisleipähän on siitä jännä elementti, että ilman sitä meidän Suomen kansa ei olisi täällä pärjännyt. Ruisleipähän leivottiin siis vuoden aikana vain 2 kertaa, syksyllä ja keväällä. Ja se sit muodosti kuitenkin niinku täydellisesti sen perustan suomalaiseen ruokakulttuuriin. Eli sitä syötiin joka aterialla ja taloissa oli paljon väkeä, sitä tarvittiin paljon, niin leipää saatettiin leipoa jopa 2500 leipää kerralla. Aha. Se oli, siis leivontatyö oli urakkana aika suuri ja leivonnan aikana yleensä sitten leipurit ei nukkunut ollenkaan. Eli 4 vuorokautta tehtiin yötäpäivää töitä, jotta saatiin turvattua se ravinto, millä sitten elettiin päivästä toiseen.
Se kuulostaa aika hurjalta näin nykyihmiselle, joka saa kaupasta ympäri vuorokauden sitä, mitä haluaa.
Kyllä. Eli tavallaan kun silloin 1800-luvun lopussa ihmisen elämä ja elämän kierto oikeastaan keskittyi ihan täysin sen päivittäisen arjen turvaamiseen. Ja ruisleipä oli aika iso osa sitä. Eli jos tuli katovuosia, niin se tiesi aika niukkoja oloja sitten, ja se myös lisäsi sitten kuolleisuutta ja muuta. Siksi me ollaan haluttu kohottaa ruisleipä sen ansaitsemaan arvoon ja tehdä siitä näyttely tänne.
No millaista esineistöä tästä kyseisestä aitasta sitten löytyy?
No täältä löytyy leivontaesineistöä, mutta myös sitten tietysti siihen viljan käsittelyyn tarvittavaa esineistöä. Että löytyy jauhinkiviä, löytyy erilaisia mittaastioita, erilaisia taikinatiinuja, erilaisia ihan leipälapiosta vispilään niin sanotusti. Että ollaan yritetty koostaa tänne semmoinen polku, missä oikeastaan näkee sen, kuinka alkeellisilla välineillä tuotettiin kuitenkin se pääosassa oleva leipä.
Tämä Ylöjärven museo on nyt tässä ollut toukokuun puolesta välistä auki tämän kesän osalta. Mikäs Marja-Leena on se tämän aitan ehkä se suurin huomion kiinnittäjä?
Oikeastaan meillähän on käynyt tosi paljon nyt siis varhaiskasvatuksen ryhmiä, eli päiväkotiryhmiä sekä koululaisia. Ja se, mikä tässä oikeastaan kiinnittää täällä aitassa huomioon, on noi taikinakaukalot, jotka meillä on täällä seinää vasten. Et kun mä aina sanon lapsille, että te tiedätte, kun te olette varmasti leiponut vanhempien tai sitten esimerkiksi päiväkodeissa päiväkotihenkilökunnan kanssa, että minkälainen se taikinakulho on. Niin sitten kun mennään näiden taikinakaukaloiden äärelle, niin sieltä tulee mitä hurjimpia visioita, että mitä kaikkea näillä voisi tänä päivänä tehdä. Että nämähän on niin kuin, voisi sanoa, että nämä on vähän niin kuin liukumäkiä tai syöttökaukaloita.
Mulle tulee mieleen pulkka tai ahkio.
Kyllä, kyllä. Siis niitäkin on, näitäkin versioita on kerrottu. Mutta se on se, mikä kiinnittää huomion. Ja sitten yleensä, kun tässä on pidetty semmoista osallistavaa kierrosta, niin se yhden leivontakerran hurja leipien määrä. Se on se, mikä aiheuttaa ihmetystä. Et meillähän on täällä kuvamateriaalia, jotka on otettu esimerkiksi Museoviraston vapaasti käytetyistä kuvista. Ja niissä näkyy sit oikeasti sen ajan henki, että miten sitä leipää on tehty ja leivottu ja miten sitä on säilytetty.
Kuinka vanhoja nuo kaukalot muuten on?
No nämä meidän kaukalot, niin nämä on 1800-luvun lopulta. Et koko esineistöhän on myös Ylöjärvi-seuran aikanaan keräämää. Ja meillä sitten taas nyt kun ne on kaupungilla, niin meillähän on sitten luetteloinnit. Että näitäkin osaa esineistöä pääsee jopa digitaalisesti ihan kuka tahansa tutkimaan siiripalvelusta maakuntamuseon alta.
Mitäs muuta kuin kaukaloita, jos kierretään tämän aitan toiselle puolelle, niin jos nyt taas pitäisi tähän päivään verrata, niin mä sanoisin, että iso kiuas, saunan kiuas, mutta tämä on tarkoitettu ruoan tekemiseen.
Ei, tämä ei ole ruoan tekemiseen. Meillä on siis tilan ahtaudesta johtuen myös täällä pyykinpesuun liittyvää välineistöä. Ja tämä, joka näyttää kiukaalta, on mankeli. Jos nyt ihan kaikki ei edes tiedä, mikä mankeli on, niin verrataan, että silitysrauta. Eli ennen vanhaan tekstiilejä silitettiin mankeloimalla, käytettiin kaulauslautoja, mutta hienoimmat liinat mankeloitiin. Ja tämä on niin sanottu kivimankeli, joka täytyy aina tyhjätä kivistä, että saatiin tuonne sitten puurullille tekstiilit kierrettyä
Ja sitten täytettiin taas kivireki uudestaan ja sitten sitä kivirekeä siirrettiin siinä edestakaisin niin, että ne tekstiilit silinty. Eli mankelointi oli tosi raskasta työtä, mutta sitten täytyy myös vastavuoroisesti muistaa, vaatteita ja tekstiilejä käytettiin tällaisissa 1800-luvun maataloissa aika vähän. Eli se ei ollut joka päivästä työtä se mankelointi. Mutta hirvittävästihän siinä on tarvittu siis voimaa, ja se oli myös naisten työtä.
Kuinka myöhäiselle asti tällaista mankelia on sitten käytetty Suomen maassa?
Mä sanoisin, että ennen kuin tällaiset teollisesti valmistetut mankelit on yleistynyt sitten maataloissa ehkä tuonne sotavuosiin, eli 30-40-luvulle asti. Et aika montaa esinettä, joita meidän museossa on näytillä, on käytetty ihan jopa vielä 1950-luvulla, eli sotien jälkeiseen aikaan, jälleenrakennuksen aikaan. Että ensimmäiset koneelliset avustukset on tullut vasta niin kuin 30-luvulla, ja sitten, että meillä on semmoinen vajaa 100 vuotta ollut koneellinen avustus maataloudessa. Ja sitä ennen kaiken työnteki ihmiset, ehkä hevosen tai herran avustuksella.
Kuinka paljon, Marja-Leena, sulla on tullut vastaan kävijöitä, jotka muistelee, että heidänkin omassa lapsuudessaan oli tällaisia esineitä?
Voi, niitä käy paljon. Niitä käy joka vuosi. Siihen liittyy just tämä meidän museon hienoin piirre, että lapsethan muistaa yleensä, kun mekin sanotaan lapsille, että museoesineisiin ei saa koskea. Sehän on museon ensimmäinen sääntö. Mutta aikuisten kanssa sitten, kun heille tulee sellainen nostalgia nousu siinä kohtaa, kun he astuu näihin rakennuksiin. Meidänkin mummolassa oli tuollainen ja sitten ne on jo melkein siinä esineessä kiinni. Että sitä tulee edelleen. Kohta toki ollaan siirtymässä siihen, että ne sukupolvet, jotka muistaa ne lapsuudesta, niin he ei ole sitten enää museokävijöitä valitettavasti. Mutta se on hienoa, että sitten taas nuoremmat on innostunut käymään näissä museoissa ja ymmärtävät vielä sen, että nämä on ihan oikeita ja käytettyjä työvälineitä. Ja niissä sitten toistuu aina se, että onpa niillä ollut raskasta.
Museokesä on Ylöjärven museolla ja museohoitaja Marja-Leena Saarisen kanssa astutti juuri sisään suutarin pirtti. Mitäs tämä pirtti pitää sisällä?
Meidän suutarin pirtti on suutari Kalle Niinisalon jäämistöstä koostettu kokonaisuus. Ja suutarin pirtti on tämmöinen toinen 1800-luvun lopulle tyypillinen asuinrakennus, eli täällä on kamari ja hellahuone. Ja täällä on, me ollaan pyritty tänne koostamaan ihan virallinen suutarin työtila. Ja sitten täällä hellahuoneen puolella on sitten vähän räätälivarustusta, eli täältä löytyy myös räätälin silitysraudat sekä tupakkanäyttely.
Tupakkanäyttely?
Tupakkanäyttely. Tupakkahan on siis näytellyt vuosisadan 1900-luvun alussa suomalaisen kansantalouden aika suurta merkittävää osaa. Silloin kansalaisia kehotettiin kasvattamaan tupakkaa, koska se oli kansantaloudellisesti järkevää. Ja mun mielestä vaikka ollaan tämmöisessä yhteiskunnassa, missä kaikki sellainen on nykyään paheellista, niin me ei voida meidän historiaa muuttaa. Eli me halutaan nostaa esiin sitä, että se mikä tänä päivänä ymmärretään tavallaan haitalliseksi, niin se on ollut osa meidän ihan normaalia elintapaamme tässä elämän varrella. Eli tupakkanäyttely on koostettu tänne viime kesänä, eli se oli viime kesän uutuus.
Taitaa olla kopio lehdestä, jossa kerrotaan, kuinka viljellään itse hyvää tupakkaa.
Kyllä, kyllä. Eli tämä on 1930-luvulta kotipuutarhalehdestä, jossa on siis ollut aivan selkeät neuvot siihen, että kuinka sitä hyvää tupakkaa sitten voidaan viljellä ja sillä tuoda sitten taas lisätuloja taloon sen normaalin maatalouden rinnalle.
Kuinka yleistä se oli tuohon aikaan, että tupakkaa viljeltiin tässä maassa?
No tupakkaa on viljelty aika paljonkin oikeastaan. Voi sanoa, että ei semmoista maataloa ole ollut, jossa ei jonkinnäköistä tupakkakasvustoa olisi ollut, mutta valtaosahan sitä kasvatti vain siihen omaan käyttöön. Mutta sitten tietysti oli niitä, jotka viljeli myös sitten ihan kaupallisessa tarkoituksessa.
Onko tämä Marja-Leena herättänyt mitään tunteita tai ajatuksia kävijöissä?
Jotkut on sanonut, että me ollaan rohkeita. Et se on niin kuin aika epätavallista kai, että sitä uskalletaan niin kuin nostaa esille, kun tänä päivänä kuitenkin on aika paljon semmoisia asioita, jotka on niin kuin semmoisia, joista ei voi ihan suoraan puhua. Et meillähän on paljon menneisyydessä semmoisia asioita ja aikakausia, jolloin on toimittu ajalle tyypilliseen tapaan. Et on ihmisiä, jotka saattaisi pahastua tästä, mutta meidän korviin ei ole tullut, että kukaan olisi tästä pahastunut. Et enemmän on niinku tuotu julki sitä, että vau, teillä näkee niinku tämmöistäkin historiaa.
No, tämä suutarin pirtti pitää tosiaan 2 huonetta sisällään. Mennäänkö tälle isommalle puolelle?
Eli tämän huoneen keskiössä on suutarin ammatti. Ja täällä meillä on ihan virallisesti suutarin työpöytä. Se, että suutari piti esimerkiksi tämmöistä omaa toimipistettä, ei tarkoittanut sitä, että suutari olisi ollut ympäri vuoden käytettävissä siellä toimipisteellään. Eli nekin suutarit, joilla oli oma toimipiste, keräsivät yleensä kevään korvalla työkalunsa sitten työkalutynnyriin, heitti tynnyriin selkään ja lähti kiertämään talosta toiseen tekemään kenkiä. Kengäthän oli semmoinen ylellisyystavara, että ne teetettiin ainoastaan tarpeeseen, ja niiden arvokkuudesta kertoo paljon se, että rengin palkka oli joitain markkoja rahaa, ylläpito, vaatekerta ja kengät joka toinen vuosi toisesta palvelusvuodesta alkaen, jotta rengit ei vaihda taloa joka vuosi.
On se maailma vaan ollut erilainen.
On.
Täältä löytyy tosiaan näitä suutarin välineistöä ja onko noi puumuotteja vai mitä, mistä on sitten kengät laadittu?
Ne on lestejä, eli kengän kaavoja. Eli kaikkihan lähtee siitä, että suutari ottaa ensimmäisenä mitat jalasta. Ja sen jälkeen sitten valitaan siihen sopiva lesti. Ja sen päälle lähdetään rakentamaan sitten sitä kenkää. Ja kun se kenkä on valmis, niin sitten lesti poistetaan sieltä sisältä. Ja lesti on taas käytettäväksi sitten seuraavan asiakkaan muokkausten jälkeen uuden kengän käyttöön. Paljonhan on suutareihin liittyviä sanontoja esimerkiksi olemassa, että jokainen pitäytyykö lesteissään ja suutarin lapsella ei ole kenkiä, ja niillä on kaikilla niin kuin totuusperä niillä sanonnoilla, että jos sanotaan, että suutari pysyköön lestissä, niin se tarkoitti, että piti käyttää ainoastaan omia lestejä. Eli jokainen suutari aloitti oppipoikana, ja siinä aikana hän valmisti ensimmäisen lestiparin itselleen. Ja muiden lestejä ei saanut käyttää ollenkaan, ja yleensä jos suutari mestarina kuoli, niin sen jälkeen hänen lestinsä poltettiin. Eli niitä lestejä hän ei niin kuin tavallaan jätetty kenenkään toisen hyödynnettäväksi. Mutta voisin väittää tällä, kun on näissä paikallismuseoissa käynyt, että aika moni on kiertänyt sitä polttosääntöä, koska niitä lestejä on kuitenkin aika monessa museossa olemassa. Mutta suutarin lapsilla ei ole kenkiä, niin se tarkoitti sitä, että se ansiotyö meni omien lasten kenkätarpeen edelle. Että jos puhutaan 1800-luvun lopusta, niin siihen aikaan ihmisillä ylipäätään oli kenkiä aika vähän. Lapsilla ei juuri ollenkaan. Jos oli 15 lapsinen perhe, niin siellä saattoi olla yhdet kengät. Ja nekin lähti sen ainoan koululaisen matkaan sitten, kun oli ne koulukinkerit, missä opeteltiin aakkosia välttävästi. Ja papisto toivoi, että voi kun se nyt oppisi ja opettaisi sisaruksensa. Ja vanhemmat toivoi, että voi, että kun se nyt ei oppisi, niin ei menisi pilalle hyvä työmies.
Onko sulla Marja-Leena mitään tietoa tai arvio siitä, kauan suutarilla on mennyt tehdessään yhdet kenkäparit?
No jos puhutaan esimerkiksi semmoisista rengin nahkasaappaista, niin siihen saattoi mennä 3-4 päivää. Ja suutarithan asui silloin niissä taloissa, missä kenkiä tehtiin. Ja silloin suutarilla oli täys ylläpito siellä. Mutta se oli siis oikeasti aikaa vievää puuhaa. Eli se myös muodostui se kengän arvokkuus siitä, että siihen se työn kesto oli niin pitkä. Että jos suutari käytti vaikka 2 viikkoa talossa sen talon väen kenkien tekemiseen, niin sillä piti sitten kuitenkin saada aika hyvä tulotaso, koska siihen oli käytetty niin paljon aikaa. Ja monestihan suutari sai rahaa, mutta myös saattoi saada maataloista ruokatarvikkeita, jos suutarin omassa taloudessa ei sitten taas tuotettu juurikaan mitään semmoista.
Täältä Ylöjärven museon pihapiiristä löytyy myöskin sauna. Museohoitaja Marja-Leena Saarinen, tällä saunalla taitaa olla aikamoiset tarinat kerrottavana.
Kyllä, siis monella meidän rakennuksista on huippu hyviä tarinoita ja meidän sauna ei jää siinä kyllä niin kuin mitenkään huonoon osaan. Että meidän sauna, vaikka se on hyvin vaatimaton, niin sillä on niinkin mielenkiintoinen tarina, että alkujaan tämä saunarakennus on ollut sikala. Eli talosta paloi sauna ja koska siihen aikaan ilman saunaa ei voitu elää, niin sitten kun sikala oli jäänyt tyhjille, niin siitä rakennettiin uusi sauna. Saunahan oli tosi tärkeä siis 1800-luvun lopussa hygienian vuoksi, mutta myös siellä pestiin pikkupyykkiä, siellä synnytettiin, siellä kuoltiin. Talvella se toimi semmoisena lämmittelypaikkana ja sitten saattoi käydä kuppari siellä tai suoneniskiä tekemässä työtään. Eli kun terveydenhuoltohan oli siis aika heikkoa, niin käytettiin kuppareita ja suoneniskiöitä. Ja Ylöjärvellähän ensimmäinen kunnanlääkäri on palkattu vasta 1960. Eli se kertoo aika pitkälle siitä, mikä se terveydenhuollon taso on ollut. Että hammaslääkäri on saatu palkattua vähän aikaisemmin. Mutta saunassa, kun esimerkiksi ruumiit pestiin, niin sitten sieltä ne talviaikaan siirrettiin riiheen. Ja riihessä ne odotti sitten kevääseen, että päästiin hautaamaan. Ja sitten oli joukkohautauksia.
Kyllä.
Mutta sauna on ollut se tavallaan semmoinen kulkutautien ehkäisyväline. Ja sitten kun katsotaan tätä meidänkin saunaa, että mitkä ne olosuhteet tavallaan on ollut. Esimerkiksi talviaikaan ajatellaan sellainen hytisevä noin 30 asteen pakkanen, niin ei tässä pukutilassa kyllä kauheasti ole halunnut viettää aikaansa. Mutta siitä hygieniastahan voisi puhua vaikka kuinka paljon. Et Kurun koulumuseolla on sellainen hyvän elämän taulu. Ja siinä taulussa lukee, että alusvaatteet tulisi vaihtaa noin 1,5 viikon välein.
Joo, mutta toisaalta ei sinä päivänä niitä alusvaatteita ole ollut vaihdettavaksi joka päivä.
Ei, kun ajatellaan, että tämmöisissä taloissa alusvaatteet yleisesti tuli käyttöön noin 1930-luvulla. Mm. Että siihen asti vedettiin niin kuin ihan ilman alusvaatteita. Kyllä. Oltiin tyytyväisiä siitä, että meillä on edes jotain vaatteita päälle. Ja sitten kun mietitään sitä, että kun niitä vaatteita oli tosi vähän, niin pyykkihän pestiin suuremmin sitten vaan noin 3 kertaa.
Museokesää vietetään Ylöjärven museolla ja museohoitaja Marja-Leena Saarinen, sulla on aivan mahtavia tarinoita ja tietoa ja kerrontataitoa. Kuinka paljon sä palvelet ja kerrot näitä pitkin kesää sitten museolla kävijöille?
No kyllä, mä aina kun tulee asiakkaita, niin jokainen asiakas on sen ansainnut, että mä annan hänelle mahdollisimman hyvän opastuksen. Toki joskus on ruuhkapäiviä, ihan kaikkien kanssa ei kerkiä tarinoimaan niin pitkästi, mutta kaikkien kanssa yritän vaihtaa muutaman sanan niin, että heille jäisi sitten oikeasti hyvä museokokemus. Että kun tässä nyt itse on 5. kesää, niin nämä talojen tarinat on aika tuttuja jo ja sitten ihana on ollut huomata, että ihmiset osaa peilata niin kuin nykypäivään tätä koko konseptia, että kuinka vaatimattomissa oloissa on eletty ja kuinka hyvin asiat meillä oikeastaan tänä päivänä onkin.
Tämä Ylöjärven museo sijaitsee ehkä vähän piilossa, eli jos ei ihan tarkkaavaisesti katso ympärille, niin ei välttämättä tiedä, että tällainen upea museo löytyy Ylöjärveltä, niin miten sä Marja-Leena ohjeistaisit tänne löytämään tiensä perille?
No siis suoraviivaisin ohjehan on, että tullaan Kurun tietä, jos tullaan Ylöjärven keskustan suunnasta, niin Kauraslammin liikenneympyrästä käännytään paloasemalle päin ja sitä ajetaan sitten mäki ylös ja sieltä löytyy sitten opastusviitat museolle. Ja tuosta kun sanoit siitä, että on vähän piilossa, niin kyllä meillä käy vuosittain ihmisiä, jotka kertovat asuneensa jopa 10 vuosia Ylöjärvellä, mutta he eivät ole tienneet, että täällä on museo.
Mites museo muuten palvelee tänä kesänä kävijöitä?
No tänä kesänä ollaan nyt sitten auki elokuun 6. päivään saakka ja ollaan tiistai, keskiviikko, torstai 11-16 ja lauantai, sunnuntai 11-16 ja arkisin meillä on yleensä tiistaisin ja keskiviikkoisin on lasten satutuokio jo 10:00 aamulla, jonka jälkeen lapsiperhe pääsee jo sitten rakennuksiin tutustuun ja sitten meillä on torstaisin on satujumppaa ja meillä on aika paljon kaikkia tapahtumia, että kannattaa sieltä Ylöjärven tapahtumakalenterista käydä kurkkimassa, mitä meidän museolla tapahtuu, ja Facebookista ja Instagramista.
Tässä kohtaa vielä ei pysty olemaan mainitsematta kesäteatteria, koska tätä museon keskustaa komistaa aikamoiset lavasteet. Millaista kesäteatteria täällä tänä kesänä nähdään?
Kyllä, meillä on nyt siis 4. vuotta Tukkateatteri täällä järjestää kesäteatteria, ja tänä vuonna on tämmöinen koko perheen lännen näytelmä kyseessä, ja ensi-ilta heillä oli muistaakseni 16. päivä kesäkuuta. Ihan mahtavaa myös tuo elämää tänne meidän museon mäelle. Kyllähän nämä puitteet on ainakin tänä vuonna tosi huikeet.
No niin on, ja nyt vielä lopuksi Marja-Leena Saarinen, niille, jotka ei ole koskaan käynyt, niin miksi just tänä kesänä kannattaa Ylöjärven museolle saapua?
Meillä pääsee ihan omassa rauhassa tai opastettuna tutustumaan alueen historiaan. Aika pitkälti samanlaista historiaa kuin mitä muuallakin Pirkanmaalla, mutta sitten spesifisti tähän Ylöjärven seutuun liittyvää historiaa. Meillä on täällä 2 tosi ammattilaisopasta, jotka kierrätetään täällä ihmisiä. Ja sitten toinen asia, tänne voi tulla vaikka ihan viettään piknikkipäivää. Meillä on täällä pöytiä ja niiden ääressä saa rauhoittua ja rentoutua. Ja kun meillä voi käydä vaikka kuinka monta kertaa, koska me ollaan ilmainen museo.